Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je jutros na praznik svetog apostola Jakova, svetu arhijerejsku liturgiju u manastirskoj crkvi svetog apostola Luke u Kosijerevu u Petrovićima kod Nikšića, a nakon toga osveštao novi živopis i služio parastos za postradale na Grahovu 44. godine. U manastiru u Kosijerevu se nalazi Aleksandar Vujović, urednik našeg katehetskog programa, koji će nam reći nešto više o svemu ovome. Pomaže Bog, Aleksandar.
Bog pomogao, slobodan kristinim slušalcima Radija Svetigore. Evo, kako je već to ustaljeno sa blagoslovom Božijim i blagoslovom vladike Joanikija, na današnji dan, 22. oktobra, služi se parastos postradalim u Drugom svjetskom ratu u Grahovu 1944. godine, koji su postradili u ono zlo vrijeme bezbožničko od bratske ruke, i njima se dakle služi sveta arhijerejska i za upokojenje liturgije i parastos, koju uglavnom služe sveštenici ovog kraja, i ako se zatekne tu i episkop, kao što je to i danas bio povod. U današnjoj svjetoj liturgiji koju je služio vladika Joaniki u manastiru Kosijerevu, još jedan radosni događaj je bio dakle i osveštavanje novog freskopisa, živopisa u crkvici svetog Luke, crkvici Kosturnici, koje su sahranjeni postradali 1944. na današnji dan. Da pomenemo da su tada postradali brastenici za jedan dan iz plemena Andrijaševića, Bjelovića, Božovića, Vasiljevića, Vujačića, Pukovića, Vučića, Gojkovića, Delibašića, Draganića, Đurovića, Erakovića, Jovovića, Juriševića, Kapetinića, Kilibardi, Kovačevića, Kneževića, Komara, Komnenića, Koprivica, Krivokapića, Lalića, Lučića, Milovića, Mićovića, Mrkajića, Papića, Perišića, Perovića, Perušića, Petrušića, Pešikana, Rogača, Samadžića, Sarića, Tomaševića, Četkovića, Čorovića, Čolakovića, Kilibardi, Đurkovića i Šekarića. Svi oni su tada bez suda i provere postradali od bratske ruke, što su bili vjeri pravoslavlju za kralju i otadžbinu. Oni su, dakle, oni koji su nađeni, njihove kosti i njihove tjelesne ostatke, posle Drugog svjetskog rata pohranjeni u spomen kostovnicu crkvu svetog apostola Luke, koja je sazidana 2004. godine, je bilo njeno osveštavanje 17. jula, koji je isto osveštao episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, i tada je služen parastos svima njima, i od tada je, kao što rekli smo, sa njegovim blagoslovom na današnji dan 22. oktobar ustanovljeno da se služi pomen postradalim. Svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je služio vladika Joanikije posluživali su otac Arsenij, iguman manastira Kosijereva, otac Jeftim, iguman manastira Pive, tu je bio i proteraj starofor Nikola Janković, starešina Saborne crkve svetog preobraženja gospodnjeg iz Trebinja, tu otac Miodrag Todorović, starešina Saborne crkve svetog Vasilja Osuškog u Nikšiću, onda otac Milivoje Jovović, starešina Žabljačke crkve, paroh grada Žabljaka i Dormitorskog kraja, zatim otac Anđelko Boročić, paroh Cetinski, otac Lazar, koji je freskopisao ove freske iguman manastira Zagrađe, otac Radenko Koprivica, paroh Banjanski, otac Nikifor Milović, sekretar eparhijskog upravnog odbora eparhije Budimljansko Nikšiće, uz služenje đakona Nikole Marevića i novorukopoloženog sveštenika Ostoje Kneževića. I to je bio jedan divnih povoda da sveštenik Ostoja, koji je rodom iz ovog kraja, iz Petrovića, primi svoj sveštenički čin u sveštenom manastiru Kosjerevu, i to baš na današnji dan kada su vrši pomen onim svetim učenicima koji su postradali za krst časni i slobodu za zlatnu, za vjeru i pravoslavlje, vjerni svom otečestvu i rodu.
Eto, Aleksandre, upravo si nam rekao kako je protekla sveta služba Božja, a mi ostalo je da obećamo našim slušaocima da će u toku programa našeg radija imati prilike da čuju i besjedu preosvećenog vladike Joanikija izgovorenu danas u Kosjerevu. Rekao si da je danas rukopoložen sveštenik Ostoja, pa evo da upoznaš naše slušaoce malo sa novim sveštenikom.
Pa jeste. Eto, to je danas blagoslov za ovaj kraj, za i ovaj manastir i za sve, za cijel njegov dom, njegovu porodicu. Sveštenik Ostoja Knežević završio je cetinsku bogosloviju sa odličnim uspjehom, zatim je učio Petrovačku duhovnu akademiju koju je također sa najvišim pohvalama i uspjehom završio, da bi prije neku godinu nakon toga bi se oženio i primio đakonski čin i nekoliko godina služio kao đakon njegovog preosveštenstva episkopa Joanikija. I na današnji dan je primio sveti sveštenički čin koji će ko Bog da nositi časno kroz čitav svoj život. Vladika Joanikije besjedio u crkvi govoreći o smislu svešteničke službe, govoreći o svešteniku Ostoji, rekavši da narod Boži treba da poštuje svoje sveštenike i da ih sluša, jer ko sluša sveštenike, preko njih sluša samo Gospoda. I to je i po riječi i po obećanju Gospodnjom još Hristos poručio svojim sveštenicima, prvo apostolima, pa onda preko njih i sveštenicima: ko vas sluša i mene sluša. I vladika Joanikije te riječi uputio narodu koji je danas bio sabran, da slušaju svoje sveštenike i da vole svoje sveštenike, jer kad Gospod vidi da ljudi vole i poštuju sveštenike, onda ih Gospod sigurno neće ostaviti, nego će ih uvijek pratiti blagoslov Gospodnji. Također je u svojoj besedi istakao i uporedio sliku porodice, da je otac slika Gospoda Boga, a da je majka ona koja je slika crkve Hristove na zemlji, a djeca su njena svi oni koji mjerno i pobožno žive. Također pomenuje o sili i blagodati svešteničke službe, svešteničke molitve, onom blagoslovu koji je potreban i koji sveštenik daje cijelom rodu, bez kojeg narod ne može da živi, jer po onoj narodnoj 300 bez sveštenika ništa. Upravo se i pokazuju da bez blagodati i blagoslova svešteničkog ljudi ostaju, da tako kažemo, prazni. U drugom dijelu besede se vladika Joanikije dotakao teme i pomenuo ovom strašnom danu stradanja mnogih koji su postradali, kao što smo rekli, 1944. 22. oktobra na Grahovu od bezbožne ruke, neki nažalost i od svoje braće i srodnika, ali eto, crkva je ta koja pamti i ne zaboravlja ničiju žrtvu, nego uvijek iznova vida rane i pomiruje ljude. Tako je i smisao i ovog parastosa i pomena bio i to da se ljudi sjete i pokaju i da prime blagoslov Božji, a isto tako i da ne zaborave i one koji su postradali u to vrijeme. Tako da beseda koju je besedio u crkvi vladika Joanikije bila je završena sa upućivanjima čestitke novom prezbiteru Ostoji i njegovom domu, da bude dobar sveštenik, da bude vjeran Hristu Gospodu, da povjereno mu stado vodi i rukovodi na pravi i Božji način, kao što je i do sad radio i učio. Eto, i mi iz našeg radija i svi ovdje se pridružujemo tim njegovim čestitkama, također čestitam našem novom prezbiteru Crkve Hristove Ostoji da bude tameni stub Crkve Hristove.
Eto Aleksandre, hvala ti na ovom javljanju, ovo je bila prilika za sve nas, za sve naše slušaoce da se sjetimo postradalih na Grahovu 44. godine i svih postradalih na području Banjana, Rudina, Kamenska i Trepača u Drugom svjetskom ratu, a prilika je, kao što si rekao, da čestitamo novom svešteniku na rukopoloženju. Aleksandre, hvala na ovom javljanju.
Hvala i zbogom.
Uvaženi slušaoci, bio je ovo Aleksandar Vujović, urednik katehetskog programa našeg radija, koji se javio sa svetog bogosluženja, koje je jutros u manastiru Kosijerevo služio preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin